Gepleyen Azatlyk Radiosu. Her biriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 5-nji oktýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleýän, olary bilen siz men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Azerbaycanın Korunmuk Ministerlik 4-nji oktýabrda Günürtü Kavkazda bir hepden başlayan söwüşün mögzümögü neticesinde ýurdun ikinji şäheri bolan Genjäniň raket oklarynyň nişanasyna öwürlendigini aýtdy. Ermenistan Azerbaycana tarap hiç bir ok gönükdirmeýändigini aýdyp, bu diýilýäni ret etdi. Emma bölünün Dağlyk Garawag sebitiniň de facto lideri öz güýçlerini Genji şäherindäki Harbukhova bazasyny ýok edenligini öňe sürdi. Bakudaky ministerlik öz web sahypasynda yerleştirilen beyanatda Azerbaycanın gubernatorynyň Genjäniň 330 000 ugrak ilatly şäheriň we başga da bir näçe raýat sebitiniň raketa we topoklarynyň astyna düşenligini aýtdy. Azatlyk Radiosynyň Azerbaýjan urlugy ministerlige salgylanyp Azerbaýjan goşununyň ýeterlik aralyş çäresini görýändigini habar berdi. Gorunmuk ministri Zakir Hasanov Azerbaýjanyň territoriýasynyň Ermenistanyň oka tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňeldeýän açyk provokasiýa bolanyny bellädi we Azerbaýjanyň aralyş çäresini görenligini aýtdy. Beýanatda nähil çäreleriň görülenligi aýdylmady. Ýöne wakanyň içinde jurnalistler partlamalaryň Dağlyk Garawagyň esas şäheri Stepanakerti sarsdyrýanlygyny habar berdiler. Ministrligiň habaryna görä Azerbaýjanyň Tertir we Gorodiz şäherleri hem nişana alyndy. Ermeni gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Azerbaýjan güýçleri Stepanakertdäki raýat nişanalaryny raketa okuna tutýar diýdi. Arturun Havanesyan Ermenistanın Genjäni nişana alanlığını inkar etdi. Yönü Dağlyk Garawagyň de facto lideri Aray Karutunyan öz güýçlerinin Genji şäherine Harbukhova bazasyny ýok edenligini aýtdy. Saylaw kampaniýasy seslerin satyn alynýanlygy baradaky aýyplamalara ünsüz çekenden soň Moskwanyň Merkez Aziýadaky iň ýakyn ýaranyna nähil täsir edýändigi barada dören agdalalyk arasynda Kyrgyz saýlawçylar 4-nji oktýabrda geçirilýän parlament saýlawlaryna ses berýärler. Saýlawda 120 agdaly ýokarky kengeşdäki ornlar üçin 16 siýasy partiýa bäsleşýär. Hökümeti taraftar partiyalar Birimdik ve Mekenim Kırgızistan Oppozisiyadaki Atamekan ve Respublika partiyalarından öne saylanır öydüler. Kırgızistan'ın saylov kanunlarını hiç bir partiyanın kanun çıkarıcı organına 65'ten köp oranı alıp bilmecekti aydüler. Bu dolanırcı partiyaların Merkez Aziya yurtlarındaki Cüv parlamenti diyleyenlerde ağdıklık etmeğinin önüne almak için görülen çare olup duruyor. Kırgızistan 1990-njy ýyllaryň başyndan beri Merkez Aziýadaky demokratiýa adaty hökmünde häsiýetlendirilýär. Emma muňa garamazdan ýurdun ähli saýlaw kampaniýalarynyň görnüşi ýaly bir ýurdun öz gapmagarçylyklary hem bar. Ýöne bu ýagdaý Kırgızistanyň ähli saýlawlaryň awtoritar demokratik däl goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenini ýurdun nä derejede tapawutlydygyny ýene bir gezek görkezdi. Hökümeti taraftar ve oppozisiýa kandidatlarynyň gatnaşmagyna urulan çekişmelerde prezident Soranbay Jeenbekow we Kırgızstanyň hökümetiniň garşysyna edilýän tanqidi birlikleri ýurdun esas telekanallaryna her gezek deňýäli eşitmek bolýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Washington'ın daşındaki Harbi Keselhanada COVID-19 becerisini alýan ýerine özüniň sağlyk ýagdaýynyň gowdugyny we 3-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlaryny önüň kampaniýany tamamlamak üçin tez wagtda ýerine dolanyp geljekdigini aýtdy. 3-nji oktýabrda Twitterde ýerleşdirilen 4 minutlyk wideoda Trump Birleşen Ştatlarda we dünýäniň çar künjeginden özüne berilen gorlugyň üçin minnetdarlyk bildirip ýakyn geljekde hakyky synagyň boljakdygyny aýtdy. Biz bu koronavirusy ýeňersek Trump koronavirus bejerişiniň täsiri hakynda ul optimizm bilen gurrun edip edilýän emleri Hudaýdan inýän gudratlar hökmünde häsiýetlendirdi. Antibeden bejerisinden başga Remdesivir becerisini hem alýan Trump, hastahananyň prezident wezipelerini dowam etdirmek üçin enjamlaşdyrylan otagyny işlemegini dowam etdirer diýip akdam aýtdy. Prezident wezirýän lukmanlar onuň gazgynynyň ýokdugyny we demalmakda kynçylyk çekmeýändigini aýdyp, Trumpyň ýagdaýyny gowy baha berdiler. Ýöne işgärleriniň biri ýakynlaky 2 günüň 74 ýaşly adam üçin möhüm boljakdygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.